kaffihúskakkar.
Já,
nei,
það kemur fyrir.
Alls ekki, ég hef ekki verið til að því. Við vorum einmitt að tala í gær, manstu.
Svona
dýra hluti, þú veist það er fokdýr, þú leiðir þér samt. Og við svolítið vorum að tala að fá sér góðan kaffiballa eða ég te og svona.
Finnst þið dýrst að fara og fá þig kaffi? Ég meina, þú veist, 5-6 kall, það eitthvað sem að setja á liðuna.
Ok, það er greinlega mjög langt sér en þú hefur farið á kaffihús. Kaffi, latte og svona kostar alveg 9,000 kall, sko.
Já.
Og ég getið mig te, sem er heitt vatn og jurtir, 850.
Það verða allir að fá fyrir sitt, skilurðu.
Já, já, það greinir að langt sem þú fór að kaffihús, það kostar ekki 5 metrur kall kaffi, það nú bara, þú veist, það bara undirskálin, sko.
Já.
En ég sá skemmtilega sög í hérna Facebook vinkonu minni og ég má til með að deila henni með hlustundum og ykkur strókar.
Kottu með það.
Því með þetta er eiginlega bara svolítið svona, maður trúir ekki að þetta sé satt.
Hvað er það?
Já, ég ætla bara, ég ætla að lesa hana bara. Ég fór rétt í þessu inn á Kaffi Milano í Skeifinni. Ég byrjaði að pissa og ætlaði svo að fá mig kaffibolla með, ég myndi vinna í tölvunni. Ég bað kaffi. Upp á eld, spurði afgreiðslukonan. Já, takk, svaraði ég. Talan 950 krónur birtist á posanum.
Kaling.
Og ég spurði hvort að upp á eld kaffi kostaði virkilega 950 krónur. Já, svaraði hún. Við kaupum aðeins gæða kaffi hér inn. Þá skaut kollegi hennar inn í að kaffi kostaði 650 krónur ef ég tæki það með mér. En ég mætti líka sleppa því. Já, sagði ég, held ég bara sleppi því. Því ég hafði greinlega ekki geð í mér að greiða tæplega 1000 krónur fyrir uppáhaldan kaffibolla. Á leið minni út áminnti afgreiðslukonan mig að ég hafi notað salernisaðstöðuna og fyrir það bæri mér að greiða því salernin var einungis fyrir viðskiptavini, enda mest sem slíkt. Já, sagði ég. Sko, ég ætlaði að versta kaffi en ég verð að sleppa því. Alveg sama sögðu. Ok, hver mikið, spurði ég þá. 650 krónur, spurðið hæl.
650, hvað fyrir að pissa?
Já, ég meni hún pissaði mikið líka bara.
Og, og hún sagði, ég spurði hvort þetta var einhvers konar grín. Nei, sögðu, við ráðum þessu.
Nú.
Og það gera þau. Ég finn mig hins vegar núna til að benda vini mínum á að kanna verðið á kaffibollarum áður en þau nota salið þess aðstu út í bæ eða vera einnfallega bara búin að pissa. Og hún sagði svo bara í lokin líka. Nákvæmlega, en ég neittist þess að greiða til þær 650 krónur og ákvað því að taka allt eins helvitis bollan með mér. Kaffið var ekki slæmt, en ekki hverrar krónur virði.
Ég get svarið, sko.
Þetta er svolítið spes. Ég verð að segja
það. Mér finnst þetta mjög sérstakt, sko. Og ég velti því fyrir mér í þessu delu, sko. Þú veit að þurfa veitingamenn að lifa.
Já, við skiljum það.
Svo sem þurfa á því að halda að reyna að fá peningana inn einhvern veginn. En að rukkana, hún ætlaði að kaupa sér kaffi, fannst síðan kaffið og dýrt, en af því hún hafði pissað, þá þurfti hún kortið þeirra að borga.
Já, ég veit ekki hvað ég myndi gera. Ég myndi sennilega bara vera pínu orlaus.
Já, ég er það líka.
Og bara, ha?
En ég menna, þú veist, er það ekki bara eðlilegt? Ég menna, það verði allir að fá fyrir sitt, skilur.
Já, en fyrir að fá að pissa.
Já, ég menna, þú veist ekki reki veitingastað og það endarust að koma konurinn að pissa
sig. Nei, ég skil það
líka. Allir það sé stórt vandamál á veitingahúsi, það eru ofboðslega margir sem koma að pissa.
Sko, málið til þess að það er sko stór vandamál hjá veitingamönnum, af því að það kannski koma fjórar konur saman og skipta með sér salati, skilur. Það er allar í mærun.
En hvernig gátu þau bara sanna það hún hafði pissað?
Já, það er góð
kannski hefur bara, hann kannski fórum bara nú klósta þess að checka á sig eða glossa á sig og svona aðeins sína þó sér hendurnar, hvað það líka?
Það er 200 hendur ykkur